Kalata ya chiwili ya Paulo yolembela Timoteo. 2 Timoteo 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu, mwakufuna kwa Mulungu. Ananituma kuti ndilalike chilonjezo cha moyo umene uli mwa Kristu Yesu. Ndikulembela iwe Timoteo, mwana wanga wokondedwa. Mulungu Atate ndi Kristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima. Akuchitire chifundo ndikukupatsa mtendere. Ndikuthokoza Mulungu amene ndimamtumikira ndi mtima wopanda kanthu koutsutsa, monga momwe ankachitira makolo anga. Ndimamthokoza ndikamakumbukira kosalekeza mapemphero anga usana ndi usiku. Ndikamakumbukira misozi yako, ndimafunitsitsa kukuona kuti ndikhale ndi chimwemwe chodzaza. Ndimakumbukira chikhupiriro chako chosanyenga, chikhupiriro chimenechi adayamba ndi agogo ako Aloisi kukhala nacho. Amayi ako Ayunisi anali nachonso, ndipo tsopano sindikukayika konse kuti iwenso uli nacho. Nchifukwa chake ndikukumbutsa kuti mphatso imene Mulungu adakupatsa pamene ndakusanjika manja, uyiyatsenso ngati moto. Paja mzimu amene Mulungu adatipatsa si mzimu wotipatsa mtima wa mantha ayi, koma mzimu wotipatsa mphamvu, chikondi ndi kudzigwira. Usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachiteso manyazi chifukwa cha ine amene ndili mndende chifukwa cha iye, koma umve nawo zovava chifukwa cha uthenga wabwino ndi chithandizo cha mphamvu za Mulungu. Iye adatipulumutsa ndipo adatiitana kuti tikhale anthu ake. Sadachite zimenezi chifukwa choti ife tidachita zabwino ayi, koma chifukwa mwini wakeyo adayikonzeratu motero. Ndiponso chifukwa mwa Kristu Yesu adatikomera mtima nthawi isanayambe. Koma tsopano Mulungu watiululira zimenezi kudzera mkuoneka kwa mpulumutsi wathu Kristu Yesu. Kristuyo adatetsa mphamvu za imfa, ndipo mwa uthenga wabwino adaonetsera poyera moyo umene sungafe konse. Mulungu adandika kuti ndikhale mlaliki, mtumwi ndi mphunzitsi wa uthenga wabwino umenewo. Nchifukwa chake ndili kumva masautsowa, koma sindichita manyazi, pakuti ndimamdziwa iye amene ndakhala ndikumkhulupirira. Ndipo sindikayika kuti iyeyo angathe kusunga bwino mpaka tsiku la chiweruzo zimene adandisungiza ine. Uwagwiritse mawu oona amene udamva kwa ine, kuti akhale chitsanzo choti uzitsata. Usichita zimenezi mwachikhulupiriro ndi mwachikondi zimene zili mwa Kristu Yesu. Usunge bwino zokoma zimene adakusungitsa pakutsata mzimu woyera amene amakhala mwa ife. Ukudziwa kuti onse akudziko la Asia adandisiya. Mwa iwowo wina ndi Figelo, wina ndi Helemogene. Ambuye achite chifundo banja la Onesifore, chifukwa iye ankandisangulutsa kaviri kaviri. Sankachita nane manyazi, ngakhale ndinali womangidwa ndi unyolo. Adangoti atafika ku Roma, mkuyamba kundifunafuna mwachangu mpaka adandipeza. Ambuye amulole kuti adzalandire chifundo kwa Mulungu pa tsiku la chiweruzo. Ukudziwa bwino ndi iwe wemwe kuti adandithandiza kwambiri ku Efeso.